Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Uchinchi avgust dushanba, Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Barno Anvar dasturimizda. Qattiq tartib. Ichki ishlar vazirligi sport to'pponchasini o'qotar qurolga tenglashtirdi. Kep qoling, ob qoling. Rossiya pasport berilishiga asos bo'luvchi kasblar ro'yxatini e'lon qildi. Shimoldagi vaziyat. General Do'stum Afg'onistonning Faryob viloyatini jangarilardan tozalashga va'da berdi. Qarzdor va'dasi. Tojikiston O'zbekistondan 200 million dollarlik qarzini bosqichma-bosqich uzmoqchi. Tashabbus. Muxolifat o'g'irlanganlarni xotirlash aksiyasini boshladi. Ozod nazar. Abdulla Qori Mirzayevni Andijonda eslashadimi? Bugun Saidjahon Zaynobiddinovning ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi sport to'pponchasini o'qotar qurolga tenglashtirdi. O'qotar qurollarning idora va muassasalarda saqlanishini maromga soluvchi qoida O'zbekistonda avgust boshidan kuchga kirdi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirining iyulda e'lon qilingan 2700 sonli buyrug'i bilan tashkilotlar balansidagi o'qotar qurollar, shuningdek sport to'pponchalari ham bino ichiga o'rnatilgan maxsus temir sandiqlarda saqlanishi lozim. Ayni talab O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi, Mudofa vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati va Davlat bojxona qo'mitasiga nisbatan qo'llanilmasligi buyruqqa izoh sifatida ilova qilindi. O'zbekiston o'qotish sporti federatsiyasidagi manbaga ko'ra, ushbu buyruq iyun oyida O'zbekiston madaniyat va sport ishlari hamda ichki ishlar vazirining qo'shma qarori bilan tasdiqlangan yo'riqnomani ijro qilish uchun qabul qilingan. Boshqa tafsilotlar dastur davomida. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Rog'un GES loyihasi bo'yicha xalqaro ekspertlar xulosalariga Toshkentdan e'tiroz yo'q mazmunda bayonot bergan Tojikiston vaziriga raddiya berdi. Vazirlik bayonotida 2015-yilning 22-iyulida Tojikiston Respublikasi energetika va suv zaxiralari bo'yicha vaziri Usmonzoda Rog'un loyihasi bo'yicha xalqaro ekspertlar bergan baholash natijalariga O'zbekiston Respublikasi tomonidan birorta rasmiy e'tiroz bildirilmagani haqida bayonot bergani keltirilgan va bu bayonotga e'tiroz bildirilgan. Tashqi ishlar vazirligi bayonoti matnida O'zbekiston tomonining Rog'un GES loyihasini xalqaro ekspertlarga baholatish harakati xalqaro standartlarga zid ekani haqidagi pozitsiyasi takrorlangan va bu borada 2014-yilning iyulida Olmaotada o'tgan uchrashuvda taqdim qilingan argumentlar keltirilgan. Tojikiston Moliya vazirligining e'lon qilishicha, moliyaviy bo'hronga qaramasdan Dushanbe O'zbekiston va Erondan olingan qarzlarni qaytarish imkoniga ega. Tojikiston Moliya vazirligi davlat qarzlari va sarmoyalarni jalb qilish idorasi rahbari Ahliddin Nuriddinzoda 3 avgust kuni Ozodlik radiosi bilan suhbatda mazkur xabarni tasdiqladi va haqiqatan ham Tojikiston ba'zi mamlakatlardan bo'lgan qarzini bosqichma-bosqich to'laydi deb ta'kidladi. Tojikistonning O'zbekistondan bo'lgan umumiy qarzi 200 million AQSh dollariga tengdir. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Washington va Arab davlatlari Fors ko'rfazini beqarorlashtirishi mumkin bo'lgan harakatlarga aksilamal ko'rsatish uchun hozirlik ko'rayotganini ma'lum qildi. 3 avgust kuni Dohada bergan bayonotida Jon Kerri Arab davlatlari yetakchilari bilan Tehron yadroviy dasturi bo'yicha erishilgan kelishuv muhokama qilinganini aytdi. O'tgan oyda imzolangan kelishuvda yadroviy dasturni qisqartirish evaziga Eronga nisbatan G'arb joriy qilgan sanksiyalarni bekor qilishga kelishilgan. 2 avgust kuni jonli televideniye orqali xalqiga yuzlangan Eron prezidenti Ruhoniy dunyoning 6 qudratli davlati AQSh, Rossiya, Xitoy, Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya hamda Eron o'rtasidagi muzokaralarda erishilgan muvaffaqiyatning bosh omili qarama-qarshilik o'rniga muttasil muloqot yo'lidan borilgani deb ta'kidladi. Jon Kerri Dohadagi muzokaralarda tomonlar o'rtasida raketa mudofaasi va qurol-yarog almashinuvi masalasi ham muhokama qilinganini aytdi. AQSh bilan Fors ko'rfazi davlatlari o'rtasidagi hamkorlik, xavfsizlik xizmatlari o'rtasida axborot almashinuvi va maxsus kuchlarga harbiy mashg'ulotni ham o'z ichiga olishi aytib o'tildi. Qrim tatarlari umumjahon kongressida Qrim yarim orolining Rossiyadan qaytarib olinishi uchun zaruriy barcha choralar ko'rilishi kerak mazmunida deklaratsiya qabul qilindi. Anqarada o'tgan 2-chi umumjahon kongress 2 kun davom etdi va yakunda e'lon qilingan deklaratsiyada anneksiya zudlik bilan to'xtatilishi kerak va Ukrainaning yangi konstitutsiyasi Qrim tatarlarga muxtoriyat berilishini kafolatlashi kerak degan qaror bitildi. Kongressda dunyoning turli mamlakatlaridan borgan 200 dan ortiq tatar ishtirok etdi. Ishtirokchilar bu kongressni Qrim yarim orolda o'tkazish istagiga Rossiya xavfsizlik kuchlari tomonidan kuchaytirilgan bosim to'sqinlik qilganini aytmoqdalar. Tolibon harakatining marhum lideri Mulla Umarning oilasi uning vorisi etib e'lon qilingan Axtar Muhammad Mansurga bay'at qilishni istamayotir. Mulla Umarning yaqinlariga ko'ra Tolibonning yangi rahbari diniy arboblar va harakat faxriylari tomonidan saylanishi lozim. Bu haqda Mulla Umarning oilasi tomonidan 2 avgust kuni tarqatilgan audio murojaatda aytilmoqda. Qator manbalarga ko'ra bayonot Mulla Umarning ukasi Abdulmannon tomonidan tarqatilgan. Avvalroq Abdulmannon Associated Press agentligiga Axtar Muhammad Mansur harakat rahbarligiga Tolibon ichidagi o'z tarafdorlaridan iborat kichik guruh tomonidan saylangani va u ozchilik tomonidan saylangan Mulla Axtar Mansurni amir deb tan olmasligini bildirgan. Tolibon lideri Mulla Umar qazo qilgani o'tgan hafta rasman tasdiqlangandan keyin harakatga Axtar Muhammad Mansur rahbar etib saylangani bildirildi. Xabarlarga ko'ra, bu saylov harakat a'zolari orasida ayni paytda tortishuvlarga sabab bo'lmoqda. Shuningdek, Tolibon harakati bilan bog'liq yana bir xabar Afg'oniston toliblari Jaloliddin Haqqoniy nomidan iqtiboslar keltirilgan bayonot matnini e'lon qildi. Unda Haqqoniyning Mulla Umar o'limi munosabati bilan ta'ziyasi hamda uning o'rniga tayinlangan Mulla Axtar Mansurga bay'at berishi bitilgan.
Yangiliklar edi, ular bilan Barno Anvar tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi sport to'pponchasini o'qotar qurolga tenglashtirdi. Endi gap shu haqda. Gap nafaqat sport to'pponchasi to'g'risida. O'qotar qurollarning idora va muassasalarda saqlanishini maromlovchi qoida O'zbekistonda avgust boshidan kuchga kirdi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirining iyulda e'lon qilingan 2700-chi sonli buyrug'i bilan tashkilotlar balansidagi o'qotar qurollar, shuningdek sport to'pponchalari ham bino ichiga o'rnatiladigan maxsus temir sandiqlarda saqlanishi lozim. Ayni talab O'zbekiston Ichki ishlar, Mudofaa, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati va Davlat bojxona qo'mitasiga nisbatan qo'llanilmasligi buyruqqa izoh sifatida ilova qilingan. Tafsilotlar bilan tanishing.
O'zbekistondagi kuch ishlatar tashkilotlardan boshqa idoralar tasarrufidagi qurol-yarog', o'q-dori va sport qurollari, jumladan o'q-yoylar ham alohida temir sandiqlarda saqlanishi lozimligi hujjat va uning ilovalarida ta'kidlangan. O'zbekiston o'q otish sporti federatsiyasidagi manbaga ko'ra, ushbu buyruq iyun oyida O'zbekiston madaniyat va sport ishlari hamda ichki ishlar vazirining qo'shma qarori bilan tasdiqlangan yo'riqnomani ijro qilish uchun qabul qilingan.
Bu yo'riqnoma qo'limda turibdi. O'qotar va pnevmatik sport quroli hamda unga o'q-dorilarni saqlash, tashish, berish, qabul qilish, hisobga olish va ulardan foydalanish tartibini yanada takomillashtirish bo'yicha yo'riqnoma deb yozilgan. Ana shu yo'riqnoma endi kuchga kirdi. 8 varaqli yo'riqnoma. Qisqa qilib aytsam, o'qotar va pnevmatik sport quroli hamda o'q-dorilar faqat qurolxonadagi temir seyflarda saqlanishi kerak,
deydi manba. Nega bugun? Shu paytgacha bu qurollar qayerda saqlangan? Nega aynan bugunga kelib kuch ishlatar tashkilotlardan boshqa idoralar tasarrufidagi qurollar qattiq nazoratga olinmoqda degan savolimizga javob bergan manba bu holatni O'zbekistonda xavfsizlik choralari kuchaytirilgani bilan izohladi.
Bizga tushuntirishicha IGIL, ya'ni IŞİD, o'z harakat xaritasiga O'zbekistonni ham qo'shgan. Bu holat esa qo'shimcha safarbarlikni taqozo qiladi. Shu paytgacha sport musobaqalarida ishlatiladigan pnevmatik qurollar saqlanishiga jiddiy qaralmagan. Pnevmatik sport quroli hamda o'q-dorilar o'quvchi, sportchi, trener yoki instruktorga musobaqalarda foydalanish uchun berib qo'yilgan. Sportchilar esa bu qurollarni o'zlari bilan ko'chada, kuyda olib yurishgan. Mashinalari yukxonasi yoki sport klubidagi oddiy shkaflarda saqlashgan,
deydi suhbatdosh. Suhbatdoshga ko'ra, 1-avgustdan boshlab sportchilar o'z avtomobillarida pnevmatik qurollarni tashishi mumkin emas.
Bundan buyon sport quroli maxsus qutilarda g'ilof kiydirilgan holda maxsus avtomobilning bagaj atsekida tashiladi. Avtomobil transportida sport qurolini tashish uchun qo'shimcha ravishda qo'riqlovchi shaxs biriktirilishi lozim.
Deydi manba. O'q-yoy uchun temir sandiq. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bunday yo'riqnoma O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi, Mudofaa vazirligi, O'zbekiston mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti markaziy kengashiga ham kelib tushgan. Vatanparvar tashkilotidagi manbaga ko'ra, bu yo'riqnoma ortiqcha vahima ruhi bilan sug'orilgan va amalga oshishi uchun katta chiqim talab qiladigan shartlardan iborat.
Esingizda bo'lsa, Sovet paytida ko'cha-kuyda tirlar bo'lardi. 3 tiyin to'la vazdushka degan miltiqdan o'q otar edingiz. Sovet hukumati buni miltiq deb ham bilmagan. Vazdushka, ya'ni pnevmatik qurol, bu bir o'yinchoq narsa. Yana kamondan otish musobaqalarida ishlatiladigan sport o'q-yoyi ham o'q otar qurol deb ma'lakalanibdi. Yangi qonun bo'yicha bu jihozlar xuddi Kalashnikov avtomati kabi maqomga ko'tarilgan. Endi o'sha vazdushkaning qalinligi 3 mm'dan kam bo'lmagan, kamida 2 o'yma qulf bilan jihozlangan va devorga qotirib payvandlangan katta seyfda saqlashimiz kerak. O'zi oylikka pul berishmayotgan paytda bu ortiqcha chiqimlar mantiqsiz.
Deydi Ozodlik manbasi. Miltiqli kishilar ovi. Ozodlik manbalarining aytishicha, shu kunlarda butun O'zbekiston bo'ylab ov miltig'iga rasman ega bo'lgan fuqarolar qaytadan nazorat ostiga olingan. Buning barobarida xonadonlarda izinsiz qurol saqlayotganlarni fosh qilish bo'yicha reydlar o'tkazilmoqda. Huquq gazetasi yozishicha, uyda 1931-yilda ishlab chiqarilgan bir stvolli ov miltig'i noqonuniy ravishda saqlanayotgan chustlik fuqaro joriy yilda javobgarlikka tortilgan. Gazeta xabariga ko'ra, miltiqli kishi huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan uyushtirilgan tadbir davomida qo'lga olingan. O'zbekistonda o'tgan yillardagi xavfsizlik tadbirlari doirasida bir kishiga 5 gramdan ortiq marganchovka sotish taqiqlangan edi. Manbalarning aytishicha, marganchovkadan qo'lbola bomba tayyorlashda foydalanish mumkin bo'lgani uchun rasmiylar uning savdosini cheklagan.
O'zbekistonda o'qator qurollarni 1-avgustdan boshlab o'qator qurollarni saqlashning 1-avgustdan boshlab kuchga kirgan yangi tartibi to'g'risida eshitdingiz. Navbatdagi lavhamiz Rossiya pasportiga oid. Rossiya Mehnat vazirligi osonlashtirilgan tartibda mamlakat fuqaroligini olish imkoniyatini beruvchi kasblar ro'yxatini e'lon qildi. 7-avgustdan kuchga kiradigan yangi qoidaga ko'ra, Rossiya xalq xo'jaligi va ishlab chiqarishi uchun zarur bo'lgan 74 mutaxassislik egasigina maxsus tartibda Rossiya pasportini qo'lga kiritishi mumkin. Bu mamlakat fuqaroligini qabul qilishi mumkin. Ekspertlar bu yangilikni ijobiy baholayotgan bir paytda u muhojirlarning tor doirasiga taalluqli bo'lishini gapirmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz.
Joriy yilning 7-avgustidan Rossiyada ish beruvchi va tadbirkorlarda katta talab mavjud kasblar egasiga osonlashtirilgan holda fuqarolik berish tartibi kuchga kiradi. Adliya vazirligi kuni kecha 74 mutaxassislik egasi bo'lgan xorijliklar uchun Davlat Mehnat vazirligi tomonidan chiqarilgan maxsus qarorni tasdiqladi. Shu tariqa idora Rossiya mehnat bozorida jiddiy yetishmovchilik sezilayotgan vakansiyalarni to'ldirishni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. Ozodlik so'roviga Rossiya mehnat vazirligida avvaliga 211 kasb egasiga bunday iltifot berilishi ko'zda tutilgani, biroq boshqa idoralar bilan katta tortishuvlardan keyin ular soni 74 taga tushirilganini ma'lum qilishdi.
Opublikovan na portale pravovoy informatsiyi 27 iyulya, no i soответственно nikakih net u nem ograничений, soответственно on vstupayet v silu posle.
Qaror huquqiy portalda 27 iyul kuni e'lon qilindi. Demak, roparasa 10 kundan keyin 7 avgust kuni kuchga kiradi. Qarorga ko'ra, mutaxassislar Rossiyada kamida 3 yil doimiy yashab, o'z mutaxassisligi bo'yicha ishlab kelgan bo'lishi shart. Avvaliga biz bu ro'yxatga sport trenerlari, xoreograflar, tarbiyachilar va hatto pishloq ishlab chiqaruvchi kasb egalarini kiritgan edik. Ammo ayrim tortishuvlardan keyin ular soni qat'iy 74 qilib belgilandi, dedi Rossiya Mehnat vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Yevgeniya Smirnova. Rossiya Federatsiyasi fuqaroligini olish huquqiga ega yuqori malakali mutaxassislar, xorij fuqarolari va fuqaroligi yo'q shaxslar kasblar ro'yxatini tasdiqlash to'g'risida deb nomlangan Mehnat vazirligi qaroriga muvofiq osonlashtirilgan tartibda rus fuqaroligini masalan tibbiyot xodimlari, injenerlar, chilangarlar, elektromontajchilar, matematiklar va turli stanoklar texniklari olishi mumkin. Vazirlik rasmiy so'zlarchi, Rossiya fuqaroligiga da'vogar shaxs avvaliga legallashishi, ya'ni qaydga turib ishga ruxsatnoma olishi shart. Keyinchalik u vaqtinchalik yashash RVPga ruxsat oladi va 3 yil davomida Rossiyadan chiqmasdan ishlab kelishi mumkin. Shu muhlat tugashi bilan u yashashga ruxsatnoma, vid na jitelstvo oladi va mamlakatda jami 5 yil yashab kelishi shart etib belgilandi. Ana shundan keyingina u Rossiya fuqaroligiga hujjat topshirishga haqli deya qo'shimcha qildi Yevgeniy Smirnova. Ayni paytda Mehnat vazirligi rasmiysi RVP, VNJ va fuqarolik bo'yicha FMSga topshirilgan hujjatlarga javob kutish 3 oydan 10 oygacha cho'zilib ketishi mumkinligini aytishni unutdi. Etnografiya va migratsiya markazi direktori, ijtimoiy fanlar doktori Vladimir Mukamel Ozodlik bilan suhbatda yuqori malakali mutaxassislar qiyinchiliklar bilan bo'lsa-da, fuqarolikka ega bo'lishi mumkinligini ijobiy baholadi.
Они, разумеется, не решают проблемы кардинально, но это вполне адекватные и приемлемые меры.
Bu qaror muammoni tubdan hal eta olmasa-da, adekvat va qabul qilsa bo'ladigan yuqori malakali migrantlarning legallashishiga va Rossiya mehnat bozoridagi vaziyatni yaxshilashga imkon yaratuvchi choradir. Boshqa tomondan, Mehnat vazirligining bu qarori bilan Rossiya fuqaroligini osonlashtirilgan tartibda olish imkoniga ega bo'lganlar soni juda kam bo'ladi. Axir ular bitta mutaxassislik bo'yicha 3 yil ishlashi kerak. Vaholanki, o'z mutaxassislik bo'yicha hujjat va shartnoma asosida ishlaganini isbotlab bera oladigan, masalan, vrachlar soni sanoqli. Bunday tartibdan o'tishga hammaning ham toqati yetavermaydi, dedi Vladimir Mukamel. Ozodlik bilan suhbatda u keltirilgan ro'yxatda tibbiyot xodimlari va quruvchi mutaxassisliklar ko'pligiga e'tibor qaratib, buni Rossiya aholisining qariyotgani va mamlakatda to'qchilik davrida boshlangan katta qurilishlarda inqiroz tufayli mutaxassislar yetishmayotgani bilan izohladi. Vladimir Mukamel bu tartib rossiyalik ish beruvchilarga xorijlik mutaxassislarni biroz bo'lsa-da huquqiy jihatdan himoya qilish imkoniyatini berganini ham aytib o'tdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Oldimizdagi 10-15 daqiqa davomida yoritadiganimiz mavzular: shimoldagi vaziyat. General do'stim Afg'onistonning Faryob viloyatini jangarilardan tozalashga va'da berdi. Xotira: Markaziy Osiyodagi ilk demokratik tuzilma. Turkiston muxtoriyatining prezidenti Mustafa Cho'qoyning Berlindagi qabri ta'mirlanmoqda. Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum avgustning 2-chi kunida kechki payt shimoli nobaqaror viloyat Faryobga yetib bordi. Do'stum Faryob markazi Maymana shahrida yuzlab kishi orasida so'zlagan qisqa nutqida Faryobni jangarilar tahdididan ozod etishga va'da berdi. Tafsilotlar bilan Olim Ko'kchan.
General Do'stum 2 avgust kuni tish tirnog'i bilan qurollangan 1500 kishilik harbiy qo'riqchilari bilan Faryob viloyati markazi Maymana shahriga bordi. U bir necha kunlardan beri rahbarlarining Faryob safarini kutib turgan yuzlab kishi mahalliy aholi yig'inida qisqa nutq so'zlab, Faryob xalqining milliy birlik hukumatini tashkil etishda muhim rol o'ynaganliklarini ta'kidladi. Shuningdek, Do'stum Faryobni jangarilar tahdidlaridan ozod etish to'g'risida ham va'da berdi. Faryob xalqi, sizga tashakkurlar bildirishim kerakki, siz milliy birlik hukumatini tashkil etishda asosiy rol o'ynagansiz. Notinch vaziyatga qaramasdan opa-singillarimiz, oqsoqollarimiz saylovlarda qatnashdilar, dedi general Do'stum. Afg'oniston vitse-prezidenti Faryob aholisini bundan chamasi bir yil oldin o'tkazilgan prezidentlik saylovlarida taxminan 1 million ovoz berganliklariga ishora qilib, faryoblik mutaxassislarni davlatning muhim idoralarida ishga olinishlariga haqlilar dedi. U poytaxt Kobulga qaytib borishi bilan bu masala ustida bosh qotirishini ham tilga oldi. Bundan taxminan bir oy oldin Faryob viloyatining ayrim tumanlarining aksariyat qishloqlari jangari toliblar ishg'oliga o'tishi bilan general Do'stum shimolga safar qilgan edi. Ushbu muddat ichida Do'stum Faryobga qo'shimcha harbiy kuchlar safarbar etib, jangarilar hujumlarining oldini olishga muvaffaq bo'lgan edi.
Mahalliy rasmiylar general Do'stumni Faryob aholisi bilan yaqindan uchrashish hamda viloyat vaziyatini tekshirish maqsadida ushbu viloyatga safar qilganini aytadilar. Faryob viloyati hokimining o'rinbosari Abdusattor Boris bir haftadan beri Faryob viloyati bo'ylab jangarilarga qarshi harbiy amaliyotlar davom etayotganini ta'kidladi. Unga ko'ra, avgustning 2-chi kuni Qaysor tumanining Shoh va Bo'rag'an hududlarida toliblarga katta talafot yetgan.
اثر عملیات قوای هوایی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مناطق شاه
دولت هوا کشلر حجومده 11 جنگره شاخ منطقه ده 32 جنگره ایسه بورغن قشلاغه ده نابود اتلگن بورغن قیصارنین تاغلی حدود لردن حسابلنده
در مناطق شاخ 11 نفر
ستار بارزگه کوره المار تومنه ده بندن چمسه 3 هفته آلدن جنگره لر اشغالیگه اوتگن قرای منطقه سنین اکثریت قشلاغه لر جنگره لردن تازلنگن طالبلر تمانه بو تغرده اکسل عمل بلدرمگن General Do'stumning Faryob safari jang vaziyatiga keskin o'zgarish olib kelishi mumkinligi aytiladi. Olingan ma'lumotlarga qaraganda, Do'stum Afg'oniston harbiy kuchlari qo'shma shtabi boshlig'i General Qadamshoh Shahim mamlakat milliy xavfsizlik idorasi o'rinbosari Matin Beklarni Qaysorga chaqirtirgan. Qator kuzatuvchilar mazkur viloyat bo'ylab toliblar ishg'oliga o'tgan hududlarni tez kunlarda ozod etilishi mumkinligini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni siz qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Endi gap bir tarixiy shaxs haqida, u kishining qabri ta'miri haqida. Markaziy Osiyodagi ilk demokratik tuzilma bo'lgan Turkiston muxtoriyati prezidenti qaytaraman. Turkiston muxtoriyati prezidenti Mustafa Cho'qoyning qabri joylashgan Berlindagi shahidlar qabristoni Turkiya Diyonat vazirligi va Germaniya Turk jamoatchiligi ko'magida ta'mirlanmoqda. Mustafa Cho'qoyning qabri Berlindagi shahidlar qabristonining tashrif qog'ozi hisoblanadi. Mustafa Cho'qoy 41-yilning 27-dekabrida Berlinda olamdan o'tgan edi. Hamkasbim Abdulla Iskandar kuni kecha o'sha qabrni ziyorat qilib keldi. Ta'mirlash ishlari qanday ketayotgani bilan tanishdi. Marhamat, nimani ko'rdingiz?
Assalomu alaykum. Mustafa Cho'qoy 41-yilning 27-dekabrda Berlindagi Viktoriya kasalxonasida tif kasalga chalinib olamdan o'tdi. Bu kishi 100 mingga yaqin o'sha turkistonlik asirlarni qutqargan odam sifatida tarixga kirdi. O'sha paytda bilasiz, SSR Jeneva konvensiyasini imzolamagan edi harbiy asirlar haqida va harbiy asirlarni taqdiri nima muallaq qolgan edi. Ularni qizil xoch yordam berishi va boshqa narsalar. Shu o'rinda Mustafa Cho'qay konslagerlarga borib, o'zbek, turkman, qozoq, qoraqalpoq, qirg'iz, tojiklarni ajratib olib, ularni Turkiston legioni tuzish uchun ajratib olib, nima qilgan paytda kasal yuqib o'ldi 27-dekabrda.
Abdulla, keling o'rtasidan tushib oldik. Avvalo tinglovchilarimiz orasida hamma ham Mustafa Cho'qoy kim ekanligini bilavermaydi. Mana men gapni boshlarkanman, Turkiston muxtoriyati prezidenti dedim. Keling shundan boshlaylik gapni. Turkiston muxtoriyati qachongi gapidi?
Endi bu odamni yoshi o'tgan yili 125 yoshga to'ltirik bo'lganda endi bo'ldi. Mustafa Cho'qoy demak 1917-yilni 9-dekabrda Qo'qon shahrida o'lka musulmonlarining favqulodda qurultoyi ochildi va Turkiston muxtoriyati e'lon qilindi. Tushuntirib o'taman. Turkiston bugungi o'sha
17-yili oktyabr inqilobi bo'ldi. Undan keyin
ya'ni Turkiston Rossiyani nimasi edi? Koloniyasi edi va ular biz endi mustaqil o'zimiz taqdirimizni o'zimiz belgilaymiz deb bu bölgeni ajratib olishdi.
Bu O'zbekiston SSRgacha bo'lgan gap.
17 yil O'zbekiston SSR 24 yilda va avvaliga muxtoriyatni rahbari qilib Tirishboyev saylandi, lekin bir hafta o'tar o'tmas eng yosh odam Mustafa Cho'qay o'g'li Mustafa Cho'qay o'sha rahbar qilib saylandi. Bu odam bundan oldin Dumada ishlagan, Rossiya Davlat Dumasi musulmonlar bo'limida ishlagan, 8-9 tilni yaxshi bilgan, kasbi huquqshunos. Peterburgdagi o'sha universitetni huquq bo'limini, advokatura bo'limini tugatgan, Kernis bilan birga o'qigan. Keyinchalik o'sha Shvetsariyada boshqa joyda malaka oshirgan, bir zamonaviy odam sifatida mana shu davlatni boshqardi, ya'ni 162 kun davomida turib berishdi. Keyinchalik bu odamni atrofini o'sha bolsheviklar o'rab olib, unga ultimatum qo'yib, atrofini o'rab olib, Qo'qon muxtoriyatini yiqitishdi. Eng qizig'i, atrof o'rab olingan va davlat xavf ostida. O'sha paytda ichkarida Shuroy ulamo degan guruhpa chiqib, bu odam kufr, demokrat deb uni ag'darib tashab,
qisqa suhbat davomida juda bir chuqur kirib keta olmaymiz, lekin tinglovchining e'tiborini bir narsaga qaratmoqchiman. Qarang, Mustafa Cho'qay prezident bo'lgan mamlakatni nomi Turkiston edi. Bu degani, agar o'sha loyiha yashab qolsa, butun Markaziy Osiyo bitta mamlakat, bitta davlat bo'lishi mumkin deganida.
Ha, u Mustafa Cho'qay bu g'oyaga to o'lguncha sodiq qoldi. Unga aytishardiki, siz qozoqmisiz? Men otam, onam qozoq, ovlim qozoq, lekin men Turkiston farzandiman deb oxirigacha aytgan. Ya buni nimasi edi? Keyin kitoblarida Turkistondagi paxta xo'jaligi haqida, Parijda chiqqan 35 yilda, Turkistondagi shoir va yozuvchilar haqida va Turkiston Sovetlar ittifoqi nazoratida qanaqa tanazzulga kirayotgani haqida juda ko'p faktlar bilan fundamental asarlar yaratgan bu odam. 20 yilcha, 19 yildan to 41 yilgacha Parijda yashagan.
Endi mana boyadan beri gapirganlarimiz Mustafa Cho'qayni hayotini, tarjimai holini o'rganishga bir chorlov deylik, tinglovchini qiziqtira oldik deylik, lekin bugungi suhbat Mustafa Cho'qayni qabrini ta'mirlanayotgani to'g'risidagi suhbat va bu yerdagi eng asosiy bir ikkita so'z bor, ikkita gap borki, bu qabrni Turkiya Diyonat vazirligi va Germaniya turk jamoatchiligi ta'mirlayotgani to'g'risida mana xabar berdik tinglovchiga. Nima uchun shular qavatida Qozog'iston Respublikasi ham ishtirok etayapti bunda, O'zbekiston Respublikasi ham ishtirok etayapti bunda deyolmayapmiz?
Men bu savolni O'zbekiston elchixonasiga bermadim, chunki ularni qatnashmayotganligi aniq, ya'ni boshqa manbalardan bildik buni. Lekin Qozog'iston yordam berdi degan bir iddaolar chiqqani uchun men Qozog'istonni Germaniyadagi elchixonasiga telefon qildim. O'sha yerdagi matbuot kotib aytdiki, biz bu haqda biz yordam bermadik dedi, ya'ni aniq aytdi. Keyin men o'sha yerda ta'mir ishlarini olib borayotgan rahbariyat bilan gaplashsam, aytdiki, Qozog'istondan bir hafta oldin parlament deputatlari kelishdi dedi va Mustafa Cho'qayga katta-katta qubbalar, katta-katta arkalar, katta marmar qabrlar loyiq deb va'dalarini berishdi va shu bilan badal ketishdi dedi. Bu narsa deyarli har doim takrorlanadi degan gapni aytdi. Ya'ni o'sha deputatlar
keladi. Demak, qiziqish yo'q.
Qozoqlar tomonidan qiziqish bor, lekin moddiy yordam yo'q. Bu holatda moddiy yordamni faqat Turkiya Diyonat vazirligi beryapti. Gap juda katta summaga ketyapti. Berlinning markazidagi o'sha yerda madaniyat markazi qurilyapti, minoralar qurilyapti va atrofi Usmonlicha devor bilan o'rab olinyapti. Markazda Mustafa Cho'qayni katta qabri, qora qabr.
Javobi suv yuzida turgan yana bir savol, lekin baribir beray. Turklarni qiziqishi nimadan Mustafa Cho'qay?
Bu savolni o'sha shahidlar qabristonini qurilum raisi dedi, ya'ni pravleniya raisi,
boshqaruv raisi
Recep Türk oğlu bilan intervyu qildim va video intervyu hali o'sha saytimizga qo'yarmiz. O'sha intervyuni eshitib ko'rsak, bu savolning javobi topiladi. Nima uchun turklarni qiziqishi?
Mustafa Cho'qay Türkiye Cumhuriyetlerde Kazakistan'dan, Özbekistan'dan, Azerbaycan'dan devlet adamları geliyor. Ziyaret ediyorlar burada, dua ediyorlar. Hatta bir ara cesedini götürelim diye geldiler.
Demek bu adamla biz bütün Türkiye halklarını dahisi dedi. Ve hemen için kadırlı bugün bir devlet adamı. Uşağı için kadırlıyız biz onu dedi. Hatta ben ustalarımla geplaştım. Video kamera bilan olgan.
Demak, turkiylik qissa.
Ha, o'sha ustalar ham aytadiki, Mustafa Choqayni bilamiz deyapti. Oddiy odatdagi ustalar ham bilar ekan o'shani. Shu ma'noda ular o'zlarini Turkistondan kelgan deb biladi, Turkiyadagilar va ota-bobolarga hurmat nuqtai nazardan o'sha ota-bobolarining ichida davlat qurgan, 62 kun bo'lsa ham demokratik davlat qurgan bir lider sifatida qadrlanadi.
Rahmat Abdulla Astinochi, Berlinda ta'mirlanayotgan Turkiston muxtoriyatining prezidenti Mustafa Choqayning qabri to'g'risida gaplashdik. Mustafa Choqayning o'zi to'g'risida gaplashdik. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da ise manzillarımız uşa, Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Markaziy Osiyo mintaqasi yangiliklari. Tojikiston Moliya vazirligining e'lon qilishicha, moliyaviy bo'hronga qaramasdan Dushanbe O'zbekiston va Erondan olgan qarzlarini qaytarish imkonini topdi. Tojikistonning O'zbekistondan qarzi 200 million AQSh dollariga teng. Bu qarzning bosqichma-bosqich to'lanishi aytildi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Tojikiston Moliya vazirligi qo'shni mamlakatlar, xususan O'zbekiston, Qozog'iston va Erondan bo'lgan qarzlarning hammasi to'lanishini ma'lum qildi. Tojikiston Moliya vazirligi davlat qarzlari va sarmoyalarni jalb qilish idorasi rahbari Ahliddin Nuriddinzoda 3 avgust kuni Ozodlik radiosi bilan suhbatda mazkur xabarni tasdiqladi va haqiqatan ham Tojikiston ba'zi mamlakatlardan bo'lgan qarzlarni bosqichma-bosqich to'laydi deb aytdi. Nuriddinzodaning aytishicha, joriy yilning dastlabki 6 oyida davlat qarzi O'zbekistondan 2 milliondan ko'proq, Qozog'istondan 0.61 million dollar, Erondan 4.5 million dollar va Kuvayt taraqqiyot fondidan 3.75 million dollarga oshgan. Tojikistonning O'zbekistondan bo'lgan umumiy qarzi esa 200 million dollarga tengdir. Moliya vazirligi mas'ullariga ko'ra, Tojikiston dunyoning ba'zi mamlakatlari, jumladan Rossiyada yuz berayotgan iqtisodiy inqirozga qaramasdan o'z qarzlarini to'lashga qodir. Tojikiston Moliya vazirining birinchi o'rinbosari Jamshid Karimzoda o'tgan hafta Dushanbeda bo'lib o'tgan matbuot yig'inida Tojikistonning 1-iyulgacha bo'lgan tashqi qarzini 2.1 milliard dollar ekanini aytgan edi. Karimzoda so'zlariga ko'ra, bu qarz Tojikiston yalpi ichki mahsulotining 19.5%ini tashkil etadi. Tojikiston Xitoydan 942 million, Jahon bankidan 312 million va Osiyo taraqqiyot bankidan 262 million dollar qarzga ega. O'zbekiston tashqi qarzi esa mamlakat yalpi ichki mahsulotining 16%ini tashkil etadi. Bu raqamni O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari, moliya vaziri Rustam Azimov 2 oy muqaddam keltirgan edi. O'zbekiston va Tojikiston savdo-iqtisodiy hamkorlik komissiyasining 3-chi majlisida Rustam Azimov mamlakatning tashqi qarzi yalpi ichki mahsulotning 16%, ichki qarzi esa 0ga tengligini bildirgandi. O'zbek rasmiy nashrlarining ta'kidlashicha, tashqi qarzning yalpi ichki mahsulotga bunday nisbati jahon bo'yicha eng past ko'rsatkichlardan sanaladi. Ayni paytda Toshkent rasmiylari keltirayotgan bunday raqamlarni mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlatishning imkoni yo'q. Rustam Azimov hukumati ichki qarzi 0ga teng deb turgan paytda Markaziy bank rahbariyati bosh vazirga yo'llagan maktubda davlatga qarashli yirik korxonalardan tortib maxsus kontingent tashkilotlarga nisbatan qarzning oshib borayotgani aytilgandi. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasining 2014-yilgi hisob-kitobiga ko'ra, O'zbekistonning umumiy tashqi qarzi qariyb 9 milliard dollarni tashkil etadi.
ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Endi gap O'zbekiston siyosiy muxolifatining bir tashabbusi to'g'risida. O'zbekistondan tashqarida yashayotgan bir guruh muxolifat faollari, ularning so'zlari bilan aytganda, o'zbek rejimi tarafidan o'g'irlab yo'q qilinganlarni xotirlaymiz degan nom bilan bir oylik kampaniya boshladi. Ushbu kampaniya muxolifatdagi muqobil O'zbekiston guruhi tashabbusi bilan amalga oshirilmoqda. Guruh muvofiqlashtirish kengashi tarqatgan bayonotga ko'ra, ushbu kampaniya andijonlik taniqli imom Abduvali Qori Mirzayev va uning sherigi Ramazon Matkarimovlarning o'g'irlab yo'q qilinganiga 20 yil to'lishi munosabati bilan 29-iyulda boshlangan. Andijonlik taniqli imom Abduvali Qori Mirzayevning yaqinlari uning 95-yil 29-avgustida Moskvadagi anjumanga yo'l olgani, so'ngra so'nggi marta uni Toshkent aeroportida tekshiruvdan o'tayotganini ko'rishganini aytishgan. Toshkentda 99-yil fevralida sodir etilgan portlashlardan keyin Abduvali Mirzayevga qidiruv e'lon qilingan, lekin o'shandan beri mana 20 yildirki qorining qayerdaligi ma'lum emas. Ozodlik radiosi muqobil O'zbekiston guruhi faoli sobiq diniy mahkum Muhammad Solih Obutov bilan bog'lanib, ular boshlagan kampaniya tafsilotlarini so'radi.
Shu yil 29-avgust kelsa, andijonlik mashhur imom Abduvali Qori Mirzayev va uning sherigi Ramazon Matkarimovlarning Toshkent aeroportidan o'g'irlab ketilganiga 20 yil to'ladi. Biz mana shu munosabat bilan 29-iyuldan 29-avgustgacha bo'lgan bir oy muddatda mana shu o'zbek rejimi tarafidan o'g'irlab yo'q qilinganlarni eslash kampaniyasini o'tkazmoqchimiz. Shu haqida mana bayonot tarqatilgan edi. O'g'irlab ketilganlar haqida shu paytgacha bunday alohida bir kampaniya, bunaqa narsa bo'lmagan. Shuning uchun bizdagi mana shu ro'yxatda qator odamlarning ism familiyalari bor, lekin ular haqida ham yetarli ma'lumotga ega emasmiz hozircha. Shu sababli mana shu bu haqida keng jamoatchilikka e'lon berish, ularni ichida sizni radioingizni eshituvchilari orasida shularni taniydiganlar bo'lsa, shulardan bizga xabar yo'llashlarini iltimos qilish maqsadlarimiz bor edi va o'zimiz ham mana shu yo'qolganlar haqida o'zimizdagi mavjud ma'lumotlarni odamlarga yetkazish, nom nishonsiz yo'q bo'lib ketganlar haqida mana shu ommani xabardor qilish aksiyasi bu.
Bir oylik tadbir o'tkazar ekansizlar. O'z tadbirlaringizda o'zbek rejimi o'g'irlagan fuqarolar haqida sizlarda qanday ma'lumotlar bor?
Bizdagi hozir bir mavjud ro'yxatda 19 ta shaxsni ismi familiyasi yozilgan. Mana bu saytlarda e'lon qilingan. Va bu 19 ta odamni ichida masalan mashhurlari o'sha Abduvali Qori aka yoki uning sherigi Ramazon Matkarimovlar o'sha 29-avgustda Toshkent aeroportida g'oyib bo'lgan bo'lsa, undan oldinroq 1992-yil dekabrda o'g'irlangan Abdulloh Otayev O'zbekiston Islom uyg'onish partiyasining rahbari, o'shalar haqida bizda ko'proq ma'lumotlar bor yoki Obidqorining o'g'li Xushnuddin Nazarov haqida, uni hukumat tarafidan o'g'irlanganligi haqida. Ya'ni ma'lumot shundan iboratki, o'shalarni yaqinlari, qarindoshlari, ota-onalari tarafidan yozilgan arizalar bor o'sha hukumatga, ya'ni hukumat o'g'irlab ketganligini ular o'zlari ham shu narsani iddao qilib yozgan ma'lumotlar bor. Lekin bu yerda juda ko'p odamlar borki, yana qolgan bir 10 taga yaqin odamni hukumatni o'g'irlab ketganligi haqida bizda ma'lumot yo'q. Lekin odamlarning fikricha shular ham o'zbek rejimi tarafidan o'g'irlangan. Shu yerda qator odamlar bor. Shuning uchun ham biz mana shu odamlarni taniydiganlarni bizga ma'lumot berishlarini va biz keyin o'sha ma'lumotlarni yana ko'rib chiqib uni e'lon qilish maqsadimiz. Lekin hozircha 19 ta odamni ro'yxati bor.
Biror yangi qo'shimcha ma'lumot to'plashga muvaffaq bo'llaringmi 19 nafardan tashqari?
Bilan o'sha masalada hozircha aloqaga chiqayotgan kishilar shu yerdagi 3 ta odam haqida bazı ma'lumotlarni berishga harakat qilyapti. Masalan, Abdulla Qorakan haqida, Ramazon Matkaniyov haqida, Husniddin Nazarov haqida qo'shimcha ma'lumotlar olish imkoniyati bo'ldi. Lekin boshqalar haqida hozircha ma'lumot yo'q.
Abdulla Qori Mirzayevning o'sha hozirda rahmatli bo'lgan marhum farzandi Abduqudus bilan gaplashganimda bir necha yil muqaddam otasini tirik ekanligiga ishora qiluvchi ba'zi ma'lumotlar borligini aytgandi. U ham o'sha hayotini oxirigacha avtohalokatda halok bo'lganiga qadar otasini qidirish bilan vaqtini sarfladi, lekin muvaffaq bo'la olmadi. Ko'p yillar davomida qidirdi. Sizlarda qanday qo'shimcha ma'lumot bor?
Bizda ham o'sha siz aytgan Abdulqudusni mana shu intervyulari bor. Bundan tashqari Abdulla Qorakani yaqin taniydigan odamlarning yana biz suhbatlar olganmiz ulardan. Uni 2007-yildagi intervyusida uni tirikligi haqida ma'lumotlar bor degan edi. Ya'ni bu yerda turli xil gap so'zlar bor. Aniq bir ma'lumot hozircha aytishimiz qiyin. U kishini o'sha paytda o'ldirilganmi yo haligacha tirikmi? Lekin umumiy xulosa qilishimiz mumkinki, o'zbek rejimi tomonidan o'g'irlangan odamlarni bu jinoyat bu, rejimning jinoyati. Jinoyatchilar esa o'z jinoyatini yashirishga albatta harakat qiladi. Bu jinoyatni ochilishini istamaydi ular.
Lekin O'zbekiston hukumati shu odamlarni o'g'irlab ketganligini yoki go'yoki o'ldirilganligi haqida hech qachon bir rasmiy bayonot bermagan va hozirgacha e'tirof etmagan. Sizning gaplaringiz, bayonotlaringiz bir iddao bo'lib qolmayaptimi? Dalil isbotsiz yolg'on bo'lib qolmaydimi?
Biz bu yerda shu narsani ayta olamizki, o'zbek rejimi o'ziga xizmat qiladigan din peshvolariga imkon sharoitlar berib qo'ydi, ular xizmatini qildi, kitoblar yozdi, obro'-e'tibor bilan yashab o'tib ketdi. Lekin o'zbek rejimini tanqid qiladigan kishilarni, masalan, Obid Qori Nazarovni mana Shvetsiyaga kelib otib ketganligi yoki bo'lmasa Abdulla Buxoriyni Turkiyada otib ketganligi yoki Fuad Shokirini Ivanovada otib ketilganligi yoki Abdulla Qori Mirzayevni O'zbekistonni o'zidan yo'q qilinganligi yoki boshqa yana Muhammad Rajab Domilla mana Qo'qondagi Havoqand jome masjidining imomi 23 yildan beri turmada yotibdi, 93 yil qamalgan. Mana shunday imomlarga o'zbek rejimining munosabatini biz bilamiz. Otilgan, chopilgan, o'g'irlangan, yo'q qilingan. Shu ma'noda biz ayta olamizki, ishonch bilan shubhasiz bu odamlar o'zbek rejimi tomonidan o'g'irlab yo'q qilindi. Albatta bu narsani bir hujjat bilan isbotlash qiyin, lekin bu juda mantiq talabi shu. Mavjud diktatura rejimining tabiati shu. Shundan kelib chiqib shu fikrdamiz biz.
Muqobil O'zbekiston guruhi faoli sobiq diniy mahkum Muhammad Solih Abutov bilan suhbat edi. Abdulla Qori Mirzayev mavzui ozod nazarda ham ko'tariladi. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Andijondan Saidjahon Zaynobiddinov. Saidjahon aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Gapni Andijon shahri harbiy garnizonida 1-avgust kuni yuz bergan yoki go'yoki yuz bergan portlashlardan boshlamoqchiman. Kecha muxbirimiz bilan gaplashdingiz, ancha-muncha tafsilotlarni aytdingiz. Kechadan beri mana bir kecha kunduz o'tdi. Bir qandaydir bir qo'shimcha ma'lumotlar bormi? Bir rasmiylar aholiga nima bo'lganini u yoki bu shaklda bir tushuntirdimi?
Men qo'shimcha binasa deyishim qiyin, lekin men qisqacha qilib boshida aytib berishim mumkin.
Ayting.
O'sha kuni men mana testlar kuni edi, 1-avgust kuni shaharni bu tomonida Bobur shoh ko'chada iqtisod institutini oldi dedim. Shu yerda bir ikkita suratga oldim nimaga fotoapparatda. Endi o'sha ayni o'sha vaqtda mana nimada internetda ham yozildi. BBC berdi, 24 o'zimizni 24 uz berdi. Go'yoki nima bo'lgan? Harbiy mashqlar.
Ha, harbiy mashqlar.
Aynan o'sha vaqtda nimaga hech narsa men darsi e'tibor ham bermayapman-da, xullas. Bir qandaydir bir balki o'sha nimaga yaqin joyda odamlar eshitadi endi beanaqa nima deydi. Shubhasiz eshitishadi shu yaqindagi odam. Lekin shaharni bu tomoniga eshitilgan yo'q hech narsa. Bo'lmasam qandaydir bir odamni nimasi bo'ladi-yu, hali bir reaksiyasi. Agar qattiq bir portlash yo bir anaqa qattiq bir nimani ovoz eshitilsa, Unaqa eshitilib sezilgani yo'q.
Siz o'zingiz ham eshitganingiz yo'q.
Endi balkim bo'lgandir, e'tibor beradigan bu darajada bo'lmadi, men bilmadim, endi bir ta'sir tusur qildimmi yo boshqami, men endi sizga ochiq oydin mana halol aytaman. E'tibor beradigan darajada hech narsa sezilmadi.
Yo'q, siz qancha uzoqlik?
Keyin ertasi kuni menga
qancha uzoqlik dedingiz o'sha garnizondan?
Men ana shu vaqtda Bobur shoh ko'chasida aytyapman-ku, taxminan endi 3-4 km bor endi bu yerda o'rtada. To'g'ri, agar masofani oladigan bo'lsak, iqtisod institutini bu tomonida, haligi kollej tomonida dedim. O'sha yerda egzaminlar bo'layotgan ekan, o'sha yerda dedim.
Ha, davom et.
Endi ertasi kuni mana menga Aleksey Balasevich yozdi anaqaga, Michka deydi-yu nimada internetda. Yozib shunaqa bo'pti dedi, men hayron bo'ldim. Endi o'shinda undan eshitib, keyin ko'chaga chiqib to'xta dedim, men bir borib kelay, belgilari bo'lishi kerak buni dedim. Aylanib kelib, endi birinchi belgilari qayerda bo'lishi mumkin? Shu ichki ishlar boshqarmalarining oldida nimalar turgan bo'lishi kerak? Soldatlar, har xil kaskalar, avtomatlar bilan SNB oldi kuchaygan bo'lishi kerak, sudlarni oldi. Unaqa joylarda hech narsa yo'q, hech gap yo'q. Endi garnizonda oldiga bordim. Garnizonda oldi ham hech gap yo'q. Bir portlagali buzilish alomatlari yo'q. Oldidagi oshxona shunday ishlayapti. O'sha oshxonada ovqatlanib, shashlikchi bilan gaplashishga harakat qiluvdim. Ha, kecha shu yerda jicha dedi, nimani to'sishdi dedi, yo'llarni to'sishdi dedi. Atsipleniya bo'lganini aytdi. Shu bilan boshqa chuqurlashdi, xolamadi u odam ham. Xullas, men ham ko'p gap so'z qilmadim. Xullas, atsipleniya bo'lgan ekan o'sha kuni. Demak, shu mashqlar ham bo'lgan ekan.
Radioda, televideniyada, mahalliy radio, televideniyada hech qanaqa bir ma'lumot yo'q bu haqda.
Endi o'sha 24 uz deb nima bor anaqa, nima deydi portal. O'shinda beribdi, men ko'rganim yo'q, lekin BBC o'shinga asoslanib BBC ham beryapti buni. Men o'zim televizor ko'rganim yo'q, shu kuni xullas bilmadim, endi balkim bergandir ham.
Ha, mayli, keling boshqa mavzuga o'taylik. Andijon bilan bog'liq yana bir mavzu, o'zini muxolifatdagi muqobil O'zbekiston guruhi deb atagan bir guruh bir tashabbus boshlabdi. Bu guruh o'g'irlanganlarni xotirlash aksiyasini boshlabdi ekan. O'sha guruh tili bilan aytadigan bo'lsak, o'sha o'g'irlanganlardan biri taniqli imom Abduvali Qori Mirzayev va uning sherigi Ramazon Matkarimovlar. Ular, demak, bundan ro'parosi 20 yil oldin 29 avgust kuni Moskvadagi anjumanga yo'l olgan paytda o'sha ularni so'nggi marta Toshkent aeroportida ko'rishgan. O'shandan beri Abduvali Qori Mirzayevdan hech qanaqa bir darak yo'q. Endi o'z vaqtida Abduvali Qori Mirzayev juda katta shov-shuv uyg'otgan bir imom bo'lgan, siz andijonlik sifatida yaxshi bilasiz. O'shandan beri Abduvali Qori Mirzayev haqida nima gap yuradi Andijonda? U kishini eslashadimi? U kishini bedarak ketgani bilan bog'liq qanaqa gaplar yuradi?
Endi bedarak yo'qolishini endi masalan ko'pchilik bilmagan, ko'pchilik qadaligini bilmagan, o'g'irlanganmi yoki o'zi yashiringanmi, aniq bir gapini haligi aniq bir xulosa chiqara olmaydigan holatda bu. Men ham xuddi shu holatdaman. Ya'ni men ham aniq bir xulosa chiqara olmayman. Masalan, o'g'irlanganmi yoki o'zini qiyofasini o'zgartirib boshqa yuribdimi? Men ham bir aniq bir manday deb ayta olmayman. Endi ko'pchilik shu o'g'irlangan deb hisoblaydi muxolifat, ayniqsa shu chiqib ketganlar. Endi Andijonda taxminan 2005, 2006, 2009, 2010 yillarga chovur. Bunda misol uchun mashinada yoki bo'lmasam bir qandaydir bir eshigidami, unda ma'ruzalar eshitilib turardi Abduvali Qorini. Lekin hozir mana 5 yildan buyog'ida u ma'ruzalarni ham eshitish nima qilmay ko'rishdi. Meni bilganim shu, deta bir 10 yilga chovur ma'ruzalari qandasanda eshitilib turardi.
Endi odamlar o'zlari unutdimi yoki unuttirildimi?
Endi chamamda hali aktualistini ham yo'qotdi-da, endi hali nimalarini ham baribir haligi haqiqiy gap gapirilgan bo'lsa, uni odamlar qancha haligi ta'kidlanmasa ham, qanchalik zapret qo'yilmasa ham baribir eshitaveradi-da. Baribir haligini yashirincha bo'lsa ham yoki bo'lmasam oshkorami, xullas eshitishaveradi. Uni nima qila olmaydi hech kim, to'sa olmaydi, na biz o'z davlat ham boshqa davlatlar ham bekita olmaydi. Shuning uchun taxminan dedi 10-yillargacha eshitilib turdi ma'ruzalari unda sonda. Endi shu dolzarbligini, ya'ni ruscha qilib aytganda aktualistlari ham endi eskitdi har qanday gapni ham. Balkim shuning uchun eshitilmay qoldimi, shuna deb o'ylayman.
O'zi aslida jome bo'lgan, keyin agar adashsam siz tuzating, keyin sovet davrida o'lkashunoslik muzeyiga aylantirilgan, undan keyin Abduvali qori yetakchiligidagi qavm yana jomega aylantirganida masjidni. Keyin Abduvali qoridan keyin nima bo'ldi o'sha jomeni taqdiri? Hozir nima?
Yana hozir 2000-yillardan taxminan adabiyot muzeyi bo'lib kelyapti endi shu yerda. O'lkashunoslikni yon boshida, endi o'lkashunoslik boshqa, bu boshqa adabiyotshunoslik muzeyi.
Bu 2000-yilda bu yog'ida?
Ha, shu 2000-yillarda taxminan tashkil qilingan, 90-yillarda oxirida.
Demak, Abduvali qoridan keyin ham 4-5 yil jome bo'lib turibdi-da.
O'shaqa bo'lsa kerak, bilmadim. U yerda oshxonalar bor edi, oshxonalarga odamlar kirib turgan. 5-6 yil ishlab turgan yana u yerda masjidam. 5-6 yil emas, 1-2 yil ancha vaqt endi, hozir aniq esimda yo'q, lekin 96-97-larda ham ishlab turuvdi shekilli, menimcha, adashmasam.
O'zi Abduvali qori Mirzayevni o'sha Andijon tarixida, Andijon musulmonlari hayotida qoldirgan izi to'g'risida nima deya olasiz?
Endi bu ham davrda bir odami bo'ldi-da, o'sha davrda qandaydir bir nimaga yuzaga chiqqan, haligi arenaga chiqqan bir odamlardan bittasi bo'ldi o'sha davrda. Davr odami deb hisoblaymanda uni ham. Iz qoldirgan, qoldirmaganda, masalan, keng aholiga unchalik deyarli iz qoldirgan deb ayta olmayman, lekin o'zini toifalariga, shu dindorlar orasida, diniy o'sha ilmdorlar orasida o'zini balkim nimasini qoldirdi, ta'sirini.
97 yili hajda andijonliklar bilan birga bo'lgan edim va o'shanda men bir narsaga e'tibor berganman. O'sha juda ko'p andijonliklar o'sh orqali borgan hajga, o'shanda andijonliklar bilan gaplashar ekanman. Andijonda musulmonlar shu deyarli ikkiga bo'linib qolganini sezgandimda. Masalan, o'sha biz bilan borganlar Abduvali qorini va uni tarafdorlarini nazarda tutganmi yo'qmi bilmaymanu, ish qilib vovchiklar deb o'zlaridan bo'lmaganlarni vovchiklar deb ancha bir kinoya bilan gapirishganlari esimda-da. Hozir shunaqa bo'linish bormi yo'qmi?
Yo'q, hozir bo'linish yo'q. U vaqtda ham endi bo'linish bo'lgan. Haqiqatda o'shinda bir nima deydi, utvirjatsiya qilinganda, hali o'zlarini nimasini qo'yishgan. U toifa ham, bu toifa ham. Qasi, masalan, bular ham bularni zaiflar degan. Masalan, Vahobiy oqimini tarafdorlari, Imom Azam tarafdorlarini zaiflar deb atashardi. Endi bir-biriga shunaqangi bir nimalar qilishgan. Xullas, endi bu yerda haqiqatda o'sha vaqtda bo'linish bo'lgan, ziddiyat bo'lgan, hattoki sekin-sekin nima ham boshlanayotgan bo'lgan edi. Shunda shu qabristonlarda haligi qabr toshlarini og'anatishib, bular ozgina amaliy harakatlar ham qilishganda.
Bular deganda kimni nazarda tutyapsiz?
Shu Abduvali qorini shogirdlarini deymizmi?
Tarafdorlari. Qavm.
Tarafdorlari.
Endi unaqa harakatlar yo'q, unaqa bo'linish yo'q hozir.
Hozir endi bitta shu Imom Azam mazhabi asosiy nima? Mazhab. Shu mazhabda namozni o'qing, ro'zangizni tuting, siyosatga aralashmang. Shu siyosat.
Akramiylarchi?
Ularni endi o'zingiz bilasiz, ular endi hozir yarmi nimaga ketgan, xorijga. Ularda endi bu yerda unaqangi faoliyat yuritishayotgan yo'q, ishlab yurishibdi. Men taniganlar ishini qilib, tirikchiligini qilishib.
Ha, yaxshi. Endi kundalik bir tashvishlarga o'taylik. Toshkentda yarim tunda baland ovozda musiqa ijro etish va kuylash taqiqlandi deb xabar qilyapmiz. Toshkent shahar hokimiyati axborot xizmati shunaqa bir xabarni tarqatibdi. Toshkentda shunaqa me'yor qabul qilinibdi. 23 dan 6 gacha ashulani ovoz chiqarmay aytish kerak ekan. To'ylarni tartibga solish ma'nosida-da. Andijonda bu masalada qanday ahvol?
Men rasmiy unaqangi buyruq yoki bunaqa qarorni hali o'qiganim yo'q, eshitganim yo'q. Lekin bilamanki, Sovet davrida ham bor edi bu muammo. Sovet davrida ham keladi bu narsa. Hech qachon hal bo'lmaydi ham. Shu ahvol shu, doimiy ahvol shu.
Yo, siz uyda o'tirsiz. Men so'ramoqchi bo'lganim, Andijon shahar hokimiyati shunaqa qaror qabul qildimi yo'qmi deb so'ramayapman. U to'ylarni bir tasvirlab bering deyapman-da, masalan, kechqurun o'sha 11 dan keyin quloqingizga uyda o'tirganingizda qo'ni-qo'shnini, mahallani, nargi mahallani to'yini ovozi kiradimi, kirmaydimi?
Yo'q. Sarvar aka, bu yerda boshqa nima bor-da, boshqa gap bor. Unaqa narsalar yo'q bo'lib ketdi. 11 dan keyin deyarli eshitilmaydi to'ylar. Sababi u odamlar o'zini esi kirib, o'sha vaqtda keyin bo'ldi, o'chiraylik, registraylik deyishdanmas gap. O'zi to'ylar o'zi u vaqtga cho'r bo'lmaydigan bo'lib qoldi. To'ylar asosan kunduzi bo'lyapti hozir. Kechki ba'zimlar ham uzoq bo'lmayapti. Juda ashid bo'lsa 10, 11gacha bo'lyapti. Endi bu bir tomondan iqtisodiy tomondan, ikkinchi tomondan o'zi urf-odatlar ham ancha-muncha o'zgarib boryapti-da.
Nimalarda ko'rinyapti o'sha urf-odatlarni o'zgargani?
O'zgarishi mana shu odamlar endi hamma ham bir xil emas-da, kambag'allar bor, boylar bor. Endi bir xil to'ylarni majburan ana shu kunduzi yakunlashga harakat qilishyapti. Masalan, ertalabki osh soat 11 da yoki bo'lmasam tushlikdan keyin yana bir qator bir vecherga o'xshatishib, haligi bir yana bir ayollarni, qizlarni qo'shib, yana bir o'tirish o'tkazishyapti, shu bilan to'y tugayapti. Ko'p to'ylar shunaqa bo'lib tugayapti. Kunduziylar tugatib qo'yishyapti odamlar, chunki qiyin hali iqtisodiy tomondan qiyinchiliklar bor, muammolar bor.
Sayjon aka, masalan, o'shlik o'zbekdan so'rasangiz, 10 ta to'ydan nechtasida artis bo'ladi, an'anaviy sovet davrida endi o'xshab artistlar qo'shiq aytadi, odamlar raqsga tushadi desangiz, 9.5 tasida bo'lmaydi deydi. O'shda. 10tadan 9.5 tasida artist bo'lmaydi. Jap bo'lsa shu karnaychi bo'ladi, surnaychi bo'ladi. Andijonda qanday bu masalada? 10 ta to'ydan qanchasida artist ishtirok etadi?
Endi taxminan 50-50. Men istabariman. Yarmida bo'ladi, yarmida bo'lmaydi. Lekin ertamangisida ko'proq bo'ladi. Hali nahorgi oshda xopizlar sepi xirgoy qilib o'tirishadi. Bu 10 tasidan 9.5 tasida bo'ladi bizda ham. Kunduzi saharlikda. Keyingilarga endi hamma o'zini sharoitiga qaraydi. Tanish bilishiga qaraydi. Puliga, yoniga qaraydi. Agar puldorroq bo'lsa, yo tanish bilishi, yo kattaroq ishda ishlasa, endi masalan, o'sha Ozodbek Nazarbekovni aytadimi, Sheral Jo'rayevni aytadimi, yo Shohjahon Jo'rayevni aytadimi, xullas kalam u o'zi iyog'i nimasiga bog'liq, o'zini shart-sharoitiga bog'liq.
A, odamlar masalan, sunnat to'yi degan to'y qilishadimi yo qilmay qo'yishganmi?
Jo, alohida qilmay qo'yishdi hozir odamlar. Qaysidir to'yga qiz chiqarishgami, o'g'il uylashgami qo'shib qilinyapti bu sunnat to'ylari.
Alohida qilish yo'q.
Alohida hozir deyarli men birorta bir yaqin o'rtada shunaqa sunnat to'yiga borganim yo'q.
Bolani doktorga borib bilan kestirib qo'yishyaptimi?
Endi har xil, endi buni aynan doktorga boribmas, ustaga yoki bo'lmasam doktorga endi o'zlari bilishadi, lekin to'yini, shu qaysidir bir to'yga ulab turib qilishyapti, birga qo'shib turishib.
Ha, xo'p, mana urf-odatlarda o'zgarishlar yuz beryapti, deyapsiz. Suyuntirgani nima sizni?
Endi suyuntirgani endi jam oz. To'ylar ashyo-ashyo ortiqcha chiqimlar juda ko'p. Kelin tomonga majburiyatlar ko'p. Anaqangi garnitur, har xil set, hozir anaqangi nimalarga chovr qilishyapti hali, pardalarga chovr. U pardalarni olib qarasangiz, o'zi 200 ming, 300 ming so'mlik pardalarda 1.5 million, 2 millionga tayyorlashyapti. O'shaqangi bir oshiqcha bir chiqimlari ko'p. Endi men hammasini hozir eslab aytib bera olmayman. Xullas, juda oshiqcha chiqimlar ko'p. kerakmiz. Ashu paxta oborishdan boshlab, xullas kalom har xil bir hashamatlari ko'pdi to'ylarimiz.
O'rtacha masalan, o'g'il uylash uchun o'rtacha xarajat necha pul tashkil qiladi?
Taxminan endi masalan, ekonom qilib qilaman desa, 10 milliondan atrofida pul ketadi. 10 million so'm pul atrofida.
O'g'il uylash.
Masalan, mana shu o'rtachasi shu 20 millionga boradi. O'rtachasi.
O'g'il uylash uchun bu.
O'g'il uylash uchun, qiz chiqarish uchun ham taxminan shuncha ketadi. O'rtacha deyapsiz. Endi masalan, to'ylarda misol 1 million 2 millionlik qilsa ham bo'ladi. U endi o'rtacha emas-da, u haligi ikkinchi uylanish.
Kambag'allik.
Ikkinchi uylanish, uchinchi uylanish bo'lishi mumkin. 1 million, 1.5 million bilan haligi rasm-rusumini qilib nimalar qilish mumkin. Unaqa to'ylar ham bor. Lekin yangi uylanayotgan bo'lsa, taxminan 10 milliondan 20 milliongacha pul ketadi.
Ikkinchi uylanish deyapsiz, ikkinchisiga uylanishchi.
Men u masalalarni endi hali bilmadim, endi odamlarda pul ko'paygan sari uylanaveradi. Masalan, 9 ta 10 ta xotin olganlar ham bor ekan bunda.
Yo'q, e.
Qanaqa?
Bir vaqt o'zida.
Endi men dicha oshirib bir 5 ta 6 ta xotinli odamlar ham bor, yo'q emas.
Ha, endi ularni joni 5 ta 6 ta ekanda. Rahmat Sayjon aka.
Mayli, arzimaydi.
Xo'p, xayr.